Blaðsíða fjögur. Hvað segja sameinuðu þjóðirnar sjálfstætt líf? Aldur og metin stuðningsþörf. Nefnd sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks hefur gefið út drög að almennu áliti sínu 19. grein samnings sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks eða SRFF. Greinin fjallar sjálfstætt líf án aðgreiningar í samfélaginu. Álit nefndar S. Þotn mun hafa grundvallar þýðingu við skýringu á greininni. Hér ætlunin að velta þeirri spurningu upp hvort nýleg frumvörp velferðarráðuneytisins breytingar á lagaumhverfi í kringum fatlað fólk á Íslandi, það frumvörp þjónustu sveitarfélaga og þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, séu í samræmi við það sem fram kemur í áliti nefndarinnar. Ætlunin að leggja sérstaka áherslu á tvo þætti, það stuðningsþörf og eða aldur sem grundvöll ákvörðunar. Hugtakið sjálfstætt líf. Hugtakið sjálfstætt líf tiltölulega skýrt í hugum fólks. Þó aðalmálið að fólk gerir sér grein fyrir tvíþættu hlutverki 19. greinar. Annars vegar að tryggja sjálfstætt líf fólks eða á ensku independent living, það að hver einstaklingur geti ráðið sínu lífi sjálfur og tekið ákvarðanir á sínu megin forsendum. Hins vegar að einstaklingur á rétt á að búa í samfélaginu, á ensku community living, og taka þátt í því til jafns við aðra. Allir sammála því að notendastýrð persónuleg aðstoð NPA er það þjónustuform sem samræmist best umræddri 19. grein. Framkvæmd aldursbreytunar og lögfesting réttar fólks til NPA. Þegar frumvörpin 2 frá velferðarráðuneytinu voru gerð, fóru fulltrúar Öryrkjabandalags Íslands sem áttu sæti í nefndum endurskoðun á lögum málefni fatlaðs fólks ekki í grafgötur með það að hvorki væri hægt að mismuna á grundvelli þjónustuþarfar einstaklinga né aldurs. Þessu var mótmælt af hálfu fulltrúa sveitarfélaga í nefndinni. Sveitarfélög hafa því miður og oft með hræðilegum afleiðingum neitað fötluðu fólki þjónustu á grundvelli aldurs, það að viðkomandi sé 67 ára eða eldri og önnur lög ætti að taka við þó svo að þau veiti engan rétt. Á þeim tíma sem unnið var að frumvörpunum var þessari framkvæmd hnekkt af úrskurðarnefnd velferðarmála. Frumvörpin sem liggja fyrir frá ráðuneytinu ganga út á að einstaklingar með metna stuðningsþörf yfir 10 tíma á viku geti notið réttar til að fá þjónustu á grundvelli laganna en ef stuðningsþarfirnar eru metnar minni taka við lög félagsþjónustu og þau veita einstaklingum ekki rétt til þjónustu. Með öðrum orðum sértu með minni stuðningsþarfir nýturðu ekki réttar til NPA samkvæmt þeim frumvörpum sem liggja fyrir. Einstaklingar með minni stuðningsþarfir verða því að reiða sig á velvild sveitarfélaga. Hvað segir nefnd S. Þotn þessi tvö atriði? Í öllum sínum skýringatextum leggur nefnd S. Þotn upp með að öll lagasetning, stefnumótun og ákvarðanataka verði að vera í samræmi við kröfur samningsins og annarra mannréttindasamninga jafnræði. Í öðrum drögum frá nefndinni, í tengslum við skýringu á 5. grein, bendir nefndin á að jafnræðishugtak samningsins sé svo kallað á ensku inclusive equality. Í stuttu máli gengur það út á að allir séu jafnir og ríkið verða að tryggja jafna þáttöku allra. Samfélagsþáttaka til jafns við aðra grundvallarréttur alls fatlaðs fólks. Nefnd S. Þotn leggur sérstaka áherslu á að rétturinn til að lifa sjálfstæðu lífi og þáttöku í samfélaginu nái til alls fatlaðs fólks óháð metinni stuðningsþörf, aldri, skerðingu, kynþætti, þjóðerni, dvalarstöðu fólks eða á ensku migration status, fjárhagslegri innkomu og öðrum viðeigandi þáttum. Velta má því upp hvort umrætt frumvarp lagaumhverfi fatlaðs fólks standist kröfur 5. greinar á ensku Inclusive Equality og 19. greinar sjálfstætt líf og rétt einstaklinga til að lifa í samfélaginu. Möguleg gagnrýni. Haustið 2016 urðum við aðildarríki að SRFF þegar samningurinn var fullgiltur. Því fylgir að hér á landi þarf að fylgjast stöðugt og vandlega með skýrslum ríkja og hagsmunasamtaka. Þá ber íslenska ríkinu að skila sinni fyrstu skýrslu á grundvelli SRFF eftir innan við eitt ár. Við tekur ferli þar sem nefnd S-þotn mun hafa vökult auga með stöðunni hér á landi. Verði frumvörpin íslensku að lögum, má telja afar líklegt að þau verið gagnrýnd harkalega af nefnd S-þotn í ljósi áður nefndra þátta. Þess skal getið að huga þarf sérstaklega að fleiri atriðum í frumvörpunum en eru tiltekin í þessari grein. Tillaga Ljóst að mikil vinna hefur farið í umrætt frumvörp velferðarráðuneytisins en þau eru umdeild og óneitanlega ekki gallalaus. Þessi tvö atriði sem nefnd eru hér að ofan varða algerlega þá grundvallarsýn sem lögin byggja á. Ljóst að verði þau að lögum er afar hætt við því að íslenska ríkið fái mikla gagnrýni fyrir þau af hálfu nefndar S-þotn og ég trú ekki að stjórnmálamenn þegar þeir vita hvað þarna undir, vil ég halda áfram með óbreytt frumvörp. Nú hafa allir stjórnmálaflokka lofað því að lögfesta NPA. Lögfesting þessara tveggja frumvarpa ekki grundvallarskilyrði fyrir því að lögfesta rétt fólks til NPA. Þessi frumvörp verður einfaldlega að leggja tímabundið til hliðar, lögfesta rétt fólks til NPA án tafar, annarkvort með sérstöku ákvæði við núgildandi lög eða með sér löggjöf NPA. Höfundur þessar greinar Sigurjón Unnar Sveinsson, lögmaður og starfsmaður málefnahóps ÖBÍ sjálfstætt líf. Andlitsmynd af honum fylgir greininni og efst teikning eftir Þuríði Hörpu Sigurðardóttur. Þar eru 8 manns eða svo. Sumir í hjólastólum, sumir ekki í hjólastól. Þau eru öll með skilti, annarkvar skilti hvítt og hitt gult og fólki í mjög litríkum og skemmtilegum skýrtum og mjög ákveðið á svipinn.